At the conclusion of Elder
Після виступу старішини Расбанда хор заспіває гімн «Я йтиму за Христом». Диригуватиме Джеральд Ф. Саймон, акомпануватиме Емі Талбот. Потім заключну молитву промовить Брайан Кар'є. І зараз я маю привілей представити нашого промовця. Старішина Рональд А. Расбанд був покликаний головуючим президентом у президентстві сімдесятників 4 квітня 2009 року. До цього він служив у першому кворумі сімдесятників з квітня 2000 року. Він служив радником в президентстві Центральної європейської території, президентом території Солт-Лейк-Сіті, Юта, головним директором храмового відділу і супервайзером північно-західної американської території, північно-західної і всіх трьох територій Юти. Старішина Расбанд вчився в університеті Юти. У 1995 році Юта Велі Стейт Коледж, зараз університет Юта Велі, нагородив його почесним докторським ступенем з бізнесу і торгівлі. У 1987 році його було призначено президентом і головним операційним директором хімічної корпорації Хансмана, де він розпочав працювати 11 років до цього торгівельним представником. Серед численних церковних покликань старішини Расбанда є такі: місіонер повного дня у місії Східних Штатів, місіонер гід на храмовій площі, єпископ, член комітету по святкуванню 150-річного ювілею і президент Нью-Йоркської північної місії штат Нью-Йорк з 1996 по 1999 роки. Старішина Расбанд і його дружина Мелані, дівоче прізвище Твітчелл, мають 5 дітей і 17 онуків. Старішина Расбанд.
Well, thank you, President Davis, for
Дякую, президенте Девіс, за добрі і чудні слова представлення. Дозвольте мені привітати церковну систему освіти із сотою трансляцією духовного вечора ЦСО. Ми вдячні, що цього вечора з нами старішина Пол Джонсон. Пол, ви можете встати? Старішина Джонсон, церковний уповноважений у справах вищої освіти і добрий друг. Мої дорогі юні друзі, це великий привілей і честь звертатися до вас на цьому духовному вечорі ЦСО. Я вдячний, що можу бути тут, в Меріо-центрі, у студмістечку університету Брігама Янга, і звернутися до тих, хто зібрався по всьому світу, живе в різних умовах і говорить різними мовами. Дякую, що ви прийшли. Ви вшановуєте Господа Ісуса Христа, відклавши інші свої справи, щоб зібратися разом у цей час. Я вдячний за те, що можу бути тут разом зі своєю дружиною Мелані і багатьма членами нашої сім'ї та дорогими друзями. Я молюся, щоб мої думки скеровувалися Святим Духом і щоб ви відчули в серці те, що цього вечора я маю сказати, стосується того, з чим ви стикаєтеся, і того, що ви переживаєте у цей період свого життя. Багато років тому, у березні 1839 року, пророка Джозефа Сміта разом з кількома його товаришами безпідставно було кинуто на кілька місяців у в'язницю Ліберті. Багато тих, хто писали про історію церкви, стверджували, що тоді пророк Джозеф переживав справді один з найважчих і найтемніших періодів всього свого життя. Його слова «О Боже, де ти?», які записані в 121-му розділі «Учення і завітів», вказують на відчайдушну самотність у тих найпохмуріших обставинах. Але Господь не з'явився і не послав ангелів. Він не побив охоронців і не розчинив широко двері тієї вологої брудної камери. Одним словом, він не змінив ті обставини, але він дав Джозефу заспокоєння і запевнення, які ніхто інший дати не міг. «Мій сину, мир душі твоїй, твоя скрута і твої страждання будуть лише на короткий час». Коли Господь сказав «Мій сину», це було так, наче він обійняв Джозефа. Це були безцінні і ніжні слова. І потім він сказав, скільки триватимуть страждання Джозефа. Короткий час. Цей урок усім нам варто запам'ятати. Наші страждання будуть, з погляду вічності, короткими, і Господь буде поряд. Потім Господь сказав, «Твої друзі стоять біля тебе, і вони вітатимуть тебе знову теплом сердець і дружніми руками». Джозеф був зачинений у в'язниці через зраду людей, серед яких були і його найближчі товариші. Але Господь сказав ясно, «Твої друзі стоять біля тебе». Яким заспокійливим було це твердження для пророка Джозефа? Яким заспокійливим воно є для нас? Замисліться на мить, що для вас означає знати, що у вас є хтось, хто буде стояти біля вас, хто вартий вашої довіри, щоб бути вашим другом і в радості, і в біді, хтось, хто цінує і підтримує вас, навіть якщо ви далеко одне від одного. Нашим найбезціннішим другом є сам Ісус Христос. Чи є більше запевнення, ніж Його? Я буду праворуч і ліворуч від вас, а мої ангели навколо вас, щоб підтримувати вас. Тож, часто ті ангели навколо – це наші друзі. Цього вечора я буду говорити про важливість справжньої дружби в житті кожного з вас. У моїй юності натхненний патріарх поклав свої руки на мою голову і через откровення відкрив мені розуміння мого потенціалу, хто я насправді є, а також він вказав мені напрямок в житті, подібно до того, як патріарх зробив це і для більшості з вас. Мені було сказано, що в мене не буде бракувати друзів і товаришів, що їхня дружба буде особливим благословенням для мене, як матеріальному, так і в духовному. Мені була дана порада вибрати найближчих друзів серед тих, хто праведний і хоче виконувати Божі заповіді. Ця частина мого патріаршого благословення і той вірш зі 121-го розділу були для мене все життя своєрідним втішаючим покровом. Були часи, особливо коли я жив далеко від дому, що ці слова давали мені мир і заспокоєння. Мої друзі були біля мене, хоч нас і роз'єднувало багато кілометрів. У ті часи я засвоїв один з найважливіших життєвих уроків. Немає значення, як довго я був відсутній. Немає значення, яка велика була між нами відстань. Завжди, коли ми з друзями зустрічалися, все було так, наче нічого не змінювалося. Ми жили так, наче ніколи і не розлучалися. Отже, чому я на цьому наголошую? Тому що в сьогоднішньому світі так багато людей, охочих проміняти дружні стосунки на персонажі з відео і на короткі текстові повідомлення. Вони проводять свій час, ототожнюючи себе з телевізійними персонажами. А вони ж для них лише зображення на екрані. Вони вибирають просто тусуватися, а не встановлювати глибокі, повні сенсу дружні стосунки, які можуть бути запечатаними у храмі на вічність. Подумайте про це. Справжня дружба ґрунтується на любові до Бога і розділенні цієї любові з іншими. Таким було одне з послань у в'язниці Ліберті. Із самого дитинства, яке я провів у колі Коттонвуд, що в долині Солоного озера, друзі були для мене особливим благословенням. Найближчі друзі моєї юності залишилися ними і по цей день. Дехто з них цього вечора тут з нами. Так було завжди. Ми завжди були один біля одного. І я вдячний, що в мене є й нові друзі, які також є моєю силою і благословенням. Коли я думаю про дружбу, то згадую приклад президента Томаса С. Монсона. Зверніть увагу на те, чого навчає наш улюблений пророк. Він сказав, «Друзі допомагають визначити ваше майбутнє. Вам буде хотітися бути схожими на них і бути там, куди вони вирішують піти. Пам'ятайте, шлях, яким ми йдемо у цьому житті, веде до того шляху, яким ми підемо у житті наступному». Із досліджень, які було проведено у вибраних приходах і колах церкви, ми дізналися про надзвичайно важливий факт. Люди, чиї друзі одружилися в храмі, як правило, одружувалися в храмі, тоді як люди, чиї друзі не одружувалися в храмі, як правило, в храмі не одружувалися. те саме з місіонерським служінням повного дня. Вплив друзів, як видається, був найважливішим фактором, навіть рівноцінним батьківським спонуканням, навчанню в класі чи близькістю до храму. Друзі, яких ви вибираєте, будуть або сприяти, або перешкоджати вашому успіху. Ці слова повні глибокого змісту. Хто б не хотів мати другом президента Монсона? Він завжди навчає на Різдво. Він віддає свій одяг і своє взуття людям, які нічого не мають. Він безліч часу проводить у притулках для старих з тими, хто часто забутий, або з тими, хто бореться за своє життя в лікарнях. Він ділиться своєю любов'ю до життя з усіма нами, коли вирушить своїми вухами. Кому б не хотілося? Коли групу місіонерів попросили назвати одну з найхарактерніших рис президента Монсона, майже всі вони назвали його любов до людей. Один з місіонерів навіть сказав, що хотів би бути сусідом пророка, бо він знає, що вони б стали добрими друзями. Я знайшов пораду братів стосовно дружби, яку перевірив на власному досвіді, і яка є особливо доречною сьогодні. Старішина Ніл Максвелл сказав, «Молоді ми чи старі, нам потрібно не тільки бути добрими друзями, але й ретельно вибирати собі друзів. Вибравши собі другом спершу Господа, людина зможе вибрати собі друзів легше і набагато безпечніше. Подумайте над різницею між дружбою в місті Єноха і дружбою в містах Содом і Гомора». Жителі міста Єноха вибрали Ісуса та шлях життя, і потім стали вічними друзями. Як багато залежить від того, кого і що ми вибираємо спершу? Деякі друзі є мудрими і гідними довіри наставниками. Це особлива категорія друзів. Вони пройшли певний шлях перед нами і знають його. І вони також стоять біля нас. Хто був наставниками Джозефа Сміта? Відразу пригадується Мороні, давні послідовники, Іван Хреститель, Петро, Яків і Іван, Павло, мати і батько Джозефа, його брат Алвін. Це вражаючий список. З приємністю можна сказати, що він був у гарній компанії. Замисліться на мить. А кому був наставником кожен із вас? Чи хочеться вам стати наставником для інших, коли у вас у майбутньому випаде така нагода? Чи готові ви ділитися своїм свідченням про Євангелію і своїм розумінням того, як бути успішними у наших повсякденних прагненнях? Історія і писання дають безліч прикладів чоловіків і жінок, які служили праведними наставниками. Мабуть, найбільш очевидним прикладом є наш Господь, Ісус Христос. Коли Він встановлював свою церкву у середині часів, на початку свого служіння Він вибрав 12, здавалось би, звичайних чоловіків, які залишили своє звичне заняття і провели 3 роки в Його компанії. Вони подорожували з Ним, слухали Його проповіді, їли з Ним, бачили дива, які Він чинив. Пережили багато моментів, коли він їх особисто навчав. Яке це було благословення – бути особисто навченими нашим Господом і Спасителем Ісусом Христом. Кожний з них завдяки цьому привілейованому товаришуванню особисто змінився. Іншим прикладом, у дещо іншому ракурсі, є Джозеф Сміт, який став духовним наставником для свого старшого брата Гайрома. Гайром, смиренний і здібний до навчання, стояв біля Джозефа. Він був у в'язниці Ліберті, і він першим загинув у Картиджі. Гайром вибрав своїм наставником Божого пророка. Він вибрав правильно. У наш час і під час мого служіння в якості генерального авторитета члени кворуму 12 виявляють великий інтерес до нашого життя, щедро передаючи нам свій досвід і ефективно навчаючи нас, як виконувати свої священні покликання у цьому служінні. Тут показано два дуже дорогі для мене моменти, коли я був благословений наставницькою любов'ю старішин Джефрі Р. Холланда і Ніла А. Максвелла. Я також пам'ятаю коментар Брігама Янга стосовно пророка Джозефа. Мені хочеться вигукувати «Алілуя» кожного разу, коли я думаю, що знав Джозефа Сміта, пророка. Те саме відчуваю і я стосовно багатьох сучасних провідників. У кожному випадку людина більш досвідчена, гідна довіри, служить дієвим провідником і порадником людині менш досвідченій. Вона допомагає їй здобути краще розуміння і навчає її принципів, які зроблять її ефективнішим, сильнішим, мудрішим і ціннішим Божим слугою. Зупиніться на мить і подумайте, хто був мені наставниками? Що саме ви дізналися від них? Що потім змінило ваше життя? Як вони наглядали за вами? Як ви будете наслідувати їхній приклад? І самі будете наставниками для молодших братів і сестер, друзів і колег, тих, хто, можливо, потребує і бажає таких стосунків? Дозвольте мені навести вам приклад з мого життя. Я був благословений мати такого друга-наставника у своєму житті в особі старішини Джона М. Хансмена, територіального сімдесятника, філантропа, благодійника, засновника групи компанії «Хансман» і мого друга. Уперше я зустрівся з Джоном Хансманом у 1975 році, коли мені було 24. Я був президентом кворуму старішин у приході для одружених студентів університету Юти, а Джон Хансман був моїм порадником від Вищої Ради. Ми стали друзями, і коли я навчався останній рік в університеті, брат Хансман найняв мене працювати торговим представником у свою компанію, що виробляла пластик. Одним з моїх найперших клієнтів була фірма Avon, гігант у галузі косметики, штаб-квартира якої знаходиться у Нью-Йорку. Щоб допомогти мені на перших порах у роботі з цим важливим клієнтом, брат Хансман особисто супроводжував мене у Нью-Йорк, щоб представити. У захваті від того, що я розпочинаю нову кар'єру, бажаючи справити гарне враження, я надів свій найкращий коричневий костюм студентської пари, коричневу краватку і коричневі мокасини. Коли ми зустрілися в аеропорту, я помітив, що містер Хансман якось дивно на мене подивився, але нічого не сказав. Коли ми прибули в Нью-Йорк, він сказав мені, що нам, перш ніж дзвонити в Avon, треба дещо зробити. Ми відправилися прямо до знаменитої крамниці чоловічого одягу Brooks Brothers, що на престижній Madison Avenue. Пам'ятаю, що по дорозі Джон Хансман сказав мені: «Роне, якщо ти збираєшся бути камівояджером у моїй компанії, і якщо ти збираєшся представляти мою компанію для Avon, тобі слід навчитись, як одягатися, поводитися і діяти у цій новій ролі». А потім він додав: «Ти не носитимеш коричневі костюми у ділових колах Нью-Йорка, принаймні представляючи інтереси Джона Хансмана». Джон знав людей в Brooks Brothers і спостерігав, як вони приміряють на мене прекрасний, темно-сірий у тонку смужку костюм. Найкращий з усіх, які я тільки бачив. І, певно, найкращий з усіх, які у мене були. Потім костюм забрали, щоб підігнати, а ми пішли і вибрали сорочку, кілька краваток, пасок та всі інші аксесуари. Після цього ми пішли у відділ взуття, де Джон показав мені мою найпершу пару чорного офіційного взуття, оздобленого дірочками. Гадаю, що рахунок брата Хансмана в магазині Brooks Brothers надавав йому особливі привілеї, бо коли він повернувся зі мною після нашого обіду в магазин, там на нас вже чекав мій новий гардероб бізнесмена завдяки Джону Хансману. Я пам'ятаю, яким був вдячний Джону за те, що він позбавив мене непотрібної прикрості з'явитися на діловій зустрічі у своєму студентському одязі. Коли я запхав, саме так запхав свій коричневий прикид у сумку, то зрозумів. Тепер він переконаний, що я вже і справді одягнений так, як слід. Потім ми поїхали в Ейван, де Джон представив мене як свого нового представника від фірми «Хансман». Джон навчав мене набагато більшого, ніж важливості гарно виглядати. Він показував мені цілком новий спосіб мислення, як щось робити і як представлятися іншим. Він був мені наставником. Це був перший з багатьох подібних цінних уроків, які я засвоїв завдяки йому. Пізніше, уже працюючи керівником в компанії брата Хансмана, я, виконуючи свої обов'язки, мав дуже багато їздити по світу. Одного разу, коли ми поверталися з однієї такої ділової поїздки, брат Хансман, який тоді служив президентом колу, запитав мене, чим я займаюся в церкві. Я відповів, що з великою радістю навчаю клас основ Євангелії в недільній школі. Він спитав мене про мій досвід в церковному провідництві. Я сказав, що із задоволенням служив у різних президентствах, але в основному моє церковне служіння пов'язане з навчанням. Коли я пояснив це брату Хансману, він розповів мені про час в його житті, коли його покликали служити у студентському колі, спочатку членом Вищої Ради, а потім єпископом. Він вважав, що це ідеально підходило до його щільного графіку роботи. Дійсно, як я згадав раніше, саме тоді я і зустрівся вперше з Джоном Хансманом. Він сказав, що має одного доброго брата в університеті Юти, який служить президентом одного з університетських колів для одружених, який міг би запросити на церковне служіння братів, що живуть в долині Солоного озера. Брат Хансман запитав, чи може він подзвонити цьому президенту колу і назвати йому моє ім'я. Я погодився. І більше й не згадував про це, знаючи, яким він був зайнятим. Через деякий час до мене подзвонив Роберт Фотерінгем, президент першого колу університету Юти. Він запитав, чи може він зі своїми радниками приїхати до мене додому, щоб поговорити із сестрою Расбанд і мною. Через кілька днів усі вони троє вже сиділи на дивані у нашій вітальні, говорячи з нами про нашу ситуацію та слухаючи наші свідчення. Після уважної співбесіди з кожним з нас, ці троє чоловіків з розумінням переглянулися між собою, і президент колу запропонував мені служити членом Вищої ради першого університетського колу. Вони повідомили, що вже поговорили з президентом мого колу і що той погодився з таким покликанням, якщо вони так вже хочуть мене покликати. Я прийняв те покликання і розпочав своє служіння у першому університетському колі. Завдяки моєму покликанню, сестра Расбанд і наша молода сім'я отримали прекрасну можливість зміцнювати унікальні, зосереджені на Христі стосунки з молодими одруженими студентами. Після періоду служіння у Вищій Раді, я був покликаний служити єпископом 10-го приходу у тому школі. Пізніше я зрозумів, що це брат Хансман подзвонив президенту Фотерінгему і просто сказав йому, що знає людину, яка зможе добре служити в умовах студентського містечка. Отже, мій дорогий друг і наставник Джон Хансман, просто назвавши моє ім'я для можливої співбесіди, дав мені можливість здобути ще один досвід у церковному служінні. Я думаю про чудову молодь, з якою зустрівся в університетському приході, і про тодішні можливості допомогти кільком з ним самим знайти собі роботу. Один з них цього вечора тут з нами. Але більш важливим є те, що я мав привілей свідчити їм про нашого Господа Ісуса Христа і встановлювати справжні дружні стосунки, так, як це зробив колись для мене брат Хансман. Пізніше, коли сестра Расбанд і я були покликані очолити Нью-Йоркську північну місію, ми мали привілей працювати з багатьма відданими місіонерами. Ми могли допомагати їм не тільки тоді краще працювати в їхньому покликанні слуг Господа Ісуса Христа. Наш зв'язок продовжується і тепер, коли ми допомагаємо їм своїми листами, рекомендаціями, порадами, підбадьорюванням і всією нашою любов'ю. Я маю визнати, що новий костюм і офіційні взуття жодному з них я не купував. поки що. Як показують ці приклади, я дуже вірю в наставницько-дружні стосунки. Старійшина Ніл А. Максвелл, який був наставником для дуже багатьох, у тому числі і для мене, сказав, «Кожен із нас час від часу має наставника або має нагоду самому бути наставником. З власного досвіду знаю, що кілька добрих слів, сказаних в таких стосунках, залишаються в пам'яті дуже довго». Можливо, вам вдасться пригадати 3-4 приклади того, як люди щось вам сказали, можливо, якусь фразу чи речення, а ви все ще пам'ятаєте ці слова. Вони все ще зворушують і хвилюють вас. Я думаю про одну молоду матір, яка у важкі часи завжди казала своїм дітям, «Ми можемо це зробити». Вони вірили їй. Або про місіонера, який казав своєму новому напарнику, який щойно приїхав з ЦПМ, «Чекай дива щодня». Той чекав. І віра в те визначила курс місії цього нового місіонера. Або президента Монсона, який, завершуючи своє звернення на зібранні скаутів Східного узбережжя Сполучених Штатів, впізнав у 5-тисячному морі молоді у 8-му ряді з кінця одного юнака. Тим юнаком був мій 12-річний син, з яким він до цього випадково зустрівся лише кілька разів. Повірте мені, мій син ніколи не забуде, що президент Монсон назвав його по імені і сказав, «Кріс Расбанд, підійди сюди і привітай всіх». Про цей великий приклад Спасителя, який, глянувши на смиренну групу рибаків, сказав ці прості слова, «Ідіть за мною, теж не забути». У цей день і час, який апостол Павло описав як тяжкі часи, а пророк Джозеф Сміт назвав «днем нещастя», а Нефі в книзі Мормона описав як день, коли супротивник розгнівається у серцях дітей людських, я закликаю усіх вас, мої дорогі юні друзі, пам'ятати, як важливо встановлювати справжню, прекрасну дружбу з мудрими і гідними довіри наставниками. Іноді ми не схильні приймати пораду. Ми відкидаємо те, що хтось нам запропонував. Нам здається, що ми вже знаємо те, що нам потрібно знати. До цього нас підштовхує гордість. Коли так трапляється, ми втрачаємо мудрість, знання або досвід, який міг би благословити наше життя. Уявіть, які були б наслідки для моїх стосунків з братом Хансменом чи для моєї кар'єри, якби я був надто гордий, щоб прийняти його щедрий подарунок – новий костюм. В юності так часто буває у наших взаєминах з батьками, яких ми іноді вважаємо старомодними, відсталими або просто некрутими. Тож у такій миті легко відмахнутися від їхнього навчання, бо воно начебто не стосується нашого життя. У Марка Твена є слова, які можуть бути корисними для нас. Коли я був 14-річним хлопчаком, мій батько був таким неуком, що я ледь стримувався в його присутності. Але коли мені стукнуло 21, я був здивований, як багато цей старий дізнався за ці 7 років. Мами і тата, бабусі і дідусі можуть вам багато чого запропонувати. Не скидайте з рахунку набутий ними досвід і любов до вас. Напевно, вони є вашими найближчими земними наставниками. Ми з сестрою Расбанд дуже цінуємо тепер можливість бути бабусем і дідусем. Як хвилює, коли наші онуки щось не спитають або просять скерувати їх в якихось важливих життєвих питаннях. Інші люди, які можуть дати вам цінну пораду, але кого ви схильні час від часу ігнорувати, це батьки вашої дружини або вашого чоловіка. Їхній досвід часто схожий на досвід ваших батьків. Було б добре, якби з їхньою думкою рахувалися і над їхніми порадами замислювалися. Зараз у багатьох з вас ще немає свекрів і тещ, але я впевнений, невдовзі будуть. Не пошкодуйте часу дізнатися про їхню думку і скористатися нею. Зробивши так, ви неодмінно станете мудрішими. Для кожного з вас, хто чує мій голос, і для вас, хто буде читати це послання пізніше, є багато інших потенційних наставників. Дозвольте назвати кілька з них. Єпископи, президенти колів, президенти місій, провідники кворумів, викладачі, вчителі семінарії та інституту, гідні довіри друзі і колеги, сестри товариства допомоги та інші. Я так багато отримав від їхнього досвіду і навчання. Отримайте і ви. Повною мірою скористайтеся з їхніх ідей і дозвольте їхньому впливу надихати і благословляти ваше життя. Важко перебільшити можливість бути хорошими друзями. Ними стати нелегко. Ральф Уолдо Емерсон дав цінну пораду. Єдиний спосіб мати друга – це бути ним. І стара приказка каже, своє тягнеться до свого, і вона не втратила змісту. Мати друзів, які живуть за високими нормами, які відстоюють доброчесність і доброту, які вірні і віддані своїм завітам, саме такими друзями ви маєте бути для інших. У цьому світі, де так багато розбещеності, вседозволеності і аморальності, наявність хороших друзів буде зміцнювати нашу здатність протистояти злу цього нашого дня, нашої доби. Для тих, хто ще не одружений, наявність хороших друзів дасть можливість бути привабливими для того вічного супутника, якого чи яку ви сподіваєтеся знайти. Так сталося з сестрою Разбанд. Спочатку ми стали гарними друзями, а запрошення до шлюбу надійшло пізніше. Думаючи про дружбу, давайте замислимося над тим, що побачив у видінні і що написав пророк Джозеф Сміт про апостолів, які проповідували в Англії. «Я бачу 12 апостолів Агнця, які є тепер на землі, які тримають ключі цього остаточного служіння за кордоном, які стали в коло, дуже стомлені, у зношеному одязі і розпухлими ногами, запущеними вниз очима. І Ісус стоїть серед них, і вони не бачать Його. Спаситель дивиться на них і плаче. Хоч вони і не бачили Його, Ісус стояв біля них. Він усвідомлював їхнє становище і співчував їм у їхніх труднощах. І саме Його любляча підтримка допомагала їм на місії і привела сотні й тисячі нових навернених у церкву. Це Спаситель сказав своїм учням, «Ви мої друзі». Це Спаситель навчав, «Ніхто більшої любові не має над ту, як хто свою душу поклав би за друзів своїх». Це Спаситель покликав, «Прийдіть до мене». У дружбі, як і в кожному іншому принципі Євангелії, Ісус Христос є нашим взірцем. А тепер, мої дорогі юні друзі, які зібралися по всьому світу, я свідчу вам у цей час, що Євангелія Ісуса Христа є істинною. Я свідчу, що дуже важливим елементом вашого досвіду в Євангелії є ваші друзі, яких ви заводите, і наставники, яких ви наслідуєте. Мені про це було сказано у патріаршому благословенні, коли мені було 19 років. Я завершу тим, з чого почав цього вечора. Віршем з Писань. Це слова Бога, сказані пророку Джозефу, коли той був у в'язниці Ліберті. І вважаю, що вони так само стосуються і вас, і мене, в яких би обставинах ми не перебували тепер. Твої друзі стоять біля тебе, і вони вітатимуть тебе знову теплом сердець і дружніми руками. Я підтверджую це обіцяння, дане Господом у ранні дні відновлення цієї церкви. Я молюся, щоб кожний з нас мав привілей радіти справжній дружбі, і дружбі наставництву, коли ми разом зростаємо в Євангелії Ісуса Христа. Ці думки і слова я залишаю цього вечора з вами в ім'я Господа Ісуса Христа, нашого друга. Амінь.